Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan. Hoće li klasičan tip knjižarstva preživeti uprkos online prodaje knjiga? Pitanje je koje postavljamo u današnjoj emisiji U sporovima u kulturi. Moji i vaši gosti su izvršni direktor kreativnog centra Dejan Begović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Urednica u izdavačkoj kući Rende, Slađana Novaković. Dobar dan.
Dobar dan.
PR Vulkan izdavaštva Mina Lukić. Dobar dan.
Dobar dan.
A čućemo i direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, doktora Vuka Vukićevića, koji je sprečen, na putu je, ali je govorio za Radio Beograd 2, za emisiju Sporovi u kulturi, odgovorio na ovo pitanje, a moje ime je Meliha Pravdić. I pre pandemije koronavirusom izdavači su u prodaji knjiga koristili usluge interneta, doduše vrlo diskretno, sada gotovo svi i koji imaju knjižarske lance i koji poseduju sopstvenu knjižaru i koji osim knjiga ništa drugo nemaju, a u tome je očigledno i najveće bogatstvo. I evo sada najpre da pitamo Dejana Begovića, vi ste uključeni dugi niz godina u sve ove probleme oko izdavača i knjižara, bili ste i u jednoj specijalnoj grupaciji pri Privrednoj komori Srbije i u udruženju knjižara, izdavača i knjižara ste. Pa kako vi, evo, gledate na ovu situaciju? Nije pandemija samo razlog ulaska u tu vrstu prodaje. I ranije su izdavači krenuli, ne svi, ali sada gotovo svi. Da li ima smisla, ali koliko se štete nanosi klasičnim knjižarama online prodajom knjige?
Pa ovako, puno tu stvari ima, gledamo čega da krenem. Naravno, šteta je učinjena, mislim, pandemija je nanela štetu knjižarskim lancima, knjižarama pojedinačnim i tako dalje, pogotovo ovima koje ne funkcionišu samostalno, znači nisu posebni objekti uslužnog tipa, nego rade u tržnim centrima. Sećate se da je bilo uvedeno vanredno stanje i da tržni centri nisu radili nekoliko meseci. Naša jedna knjižara konkretno se nalazi ovde u blizini Radio Beograda u tržnom centru i mi smo tu imali određenu štetu jer dva meseca nismo mogli ovo da radimo. S druge strane, jeste, eksplodirala je prodaja preko interneta i procenti povećanja te prodaje su stvarno zastrašujuće visoki, u prijatnom smislu, da tako kažem, ali zašto zastrašujuće? Trebalo je to sve stići i uraditi. Znate, mi smo jednim delom tu zavisni od kurirskih službi. Tu je takođe bilo problema, mislim, pogotovo u početku bio jako se povećao broj pošiljaka i kurirske službe su s velikim problemima tu stizale sa dosta zakašnjenja i prosto niste mogli da garantujete kvalitet usluge krajnjem kupcu kakav je bio ranije. Ali ajde da kažem, to se nekako uhodalo i online prodaja ide i gazi nekim svojim tempom. Generalno, dobro, pretpostavljam čitavim, mi ćemo pričati o tome, ali ako mene pitate hoće li, da se vratim na osnovno pitanje ove emisije, hoće li online prodaje ugušiti knjižarsku, ja nisam tog mišljenja, ja imam tu stav otprilike kao slično pitanje je bilo i hoće li elektronska knjiga ubiti klasičnu knjigu. Nije
pa se
ubila,
nije
mislim,
dogodilo, da.
Živeće jedna i druga vrsta prodaje jedna pored druge. Ovo je sada jedan trenutak kada prosto oni koji imaju dobro organizovanu internet prodaju mogu da osete možda malo više rezultata ove zbog toga, jer znate kako ta knjiga je onda dostupnija. Ako imate lepo pregledan organizovan sajt gde ljudi mogu da prelistaju knjige u elektronskom smislu, da vide tu knjigu, malo da zavire unutra, da prosto odrade ono što bi normalno uradili u knjižari, jedino ne mogu da vam mirišu i da pipnu koricu i da kažem vide knjigu kako zaista izgleda,
da uživaju. Što,
naravno, uvijek ima i takvih kupaca, znate, ima kupaca koji ima jednostavno, vi možete sve živo da mu namestite preko interneta da doživi, da vidi u vezi sa knjigom, ali to nije to. on želi živi kontakt sa knjigom i takvi kupci nikada neće prihvatiti online prodaju kao, kao nešto što je nekakva dostojna zamena biranja knjige u knjižari. Ali eto, ovo je bio trenutak i ja mislim da je internet prodaja igra svoju značajnu ulogu, pomaže mnogim izdavačima da prežive. Generalno mislim da rezultati na kraju godine neće biti kao što su bili ranije, bez obzira na skok prodaje online. Ukupni rezultati poslovanja preduzeća vidjet ćemo, imam negde neki utisak da se i troškovi smanjuju poslovanja zbog cele ove situacije, pa će možda tu negde da se nekakva ravnoteža napravi na kraju godine, ali vidjet ćemo. Mi verujemo da knjižari imaju svoje mesto, u krajnjoj liniji mi smo prošlog mjeseca otvorili drugu knjižaru. U jeku pandemije na novoj lokaciji, na Novom Beogradu, svi nas pitaju, jeste vi normalni, šta to radite, ali mi imamo dugoročan plan, mislim, znate kako, mi smo imali dugoročan plan da hoćemo još knjižara. I ovo se sad tako namestilo, prosto da
govorite
se pojavila...
Govorite o kreativnom,
kreativnom centru. Da, pojavila se lokacija, pojavila se nešto što nam je odgovaralo, pa šta sad ja mogu, što je to usred pandemije. Sad je prilika, otvorili smo je i mogu vam reći prvih mjesec dana ona posle zaista preko svakih očekivanja. Uopšte nismo očekivali da će biti tako dobro.
Da, to su, eto, u nepovoljnim situacijama povoljne vesti. Ali da otvorite sajt preko koga ostvarujete prihod, postoje li neki uslovi, Slađana?
Ne postoje nikakvi uslovi, manje više sve izdavačke kuće imaju svoje sajtove i to je nešto što je najnormalnije, ne samo izdavačke kuće, nego danas u ovo vreme retko koliko se bavi ozbiljno poslom može sebi da dozvoli da nema sajt, nema Instagram, nema Facebook stranicu. Znači, internet je nešto što je tu i nešto što je naša budućnost. Sad mi da li to hteli, ne, ono, voleli, ne voleli, to su neke sad druge stvari. Ja sam drugačijeg mišljenja. Ja negde mislim da će online prodaja sve više zamenjivati prodaju po prodavnicama, ne samo knjiga, nego generalno svega, da generalno sve ide na... Ne samo s ovom pandemijom, nego generalni trend jeste bio da se sve više stvari prebaci na online. Ja tu nešto gledam uvek Ameriku i računam da je ona ta koja diktira sve i fakat i jeste i kod njih su to najnormalnije stvari i to se radi i ne razmišlja se praktično. Sve ide online. Ova pandemija je samo u ovoj zemlji te stvari malo pogurala, rekla bih, jer mi nismo baš tako svi tehnološki otvoreni i drugo, ni nemaju ljudi, ni nemaju ni dobre telefone, ni ne znaju i plaše se malo s tim karticama, ali vremenom će se opustiti. Ali sad tu postoji druga strana priče, ja bih rekla, a to je da ti sa online prodajom ne daješ rabat apsolutno ni jednoj knjižari. Pričamo o izdavačima koji nemaju svoje knjižare. Jako je mali broj
izdavača.
Nemate
onda trošak dodatni.
Ne dodatni trošak, nego nemaš od 100% svoje cene, nikom ne daješ 50%, nego daješ sebi te pare.
A ne plaćate ni porez?
Plaćaš porez, naravno, PDV plaćaš, ali ne plaćaš rabat.
Da.
Znači knjižarski rabati koji su bili uvek problematični.
Varijanti.
Tako je. Onda je isto bio problematično plasiranje tuđih knjiga u knjižarskim lancima i knjižarama drugih izdavača. Znači svako ko ima svoju knjižaru, logično je da će prvo u njoj prodavati svoje knjige. I to guši sve druge koji nemaju svoje knjižare, a prodaju u tim knjižarama. Mi imamo situaciju da u ovoj zemlji najveći broj knjižara su vlasnici i sami izdavači. I onda za ovaj mali broj izdavača, što je Rende, koji nemaju svoje knjižare, to je veliki problem. Meni je ovo s internet prodajom jedno otkrivljenje i neuporedivo bolja situacija nego što je bila situacija sa distribucijom knjiga po knjižarama. Ne kažem da sam u pravu, ne kažem da to treba svi da misle, ne kažem da to treba svi da rade, ali ja to radim i mislim da radim dobru stvar za izdavačku kuću Rende. Kupcu je sasvim sve jedno.
Iskustvo koje ste stekli potvrđuje ovo.
Tako je, kupcu je sasvim sve jedno, on knjigu vidi, pogleda, čak i bolje se informiše, kao što je kolega rekao na sajtu, jer 99% knjižara nema pojma šta u svojoj knjižari prodaje. Mi više nemamo školovane knjižare, oni ne čitaju knjige, oni su tu neki trgovci, on to sutradan može da zameni posao i dode da prodaje i nameštaj, mislim, to je ta priča. Ti na sajtu lepo sve to vidiš, odabereš, poručiš, stigne ti neuporedivo jeftinije nego što bi kupio u knjižari, ti si u svojoj kući, U tom smislu je i bezbedno, manje ti se i troši vreme, platiš, uzmeš knjigu i to je to. Ako nešto nije u redu, isto možeš da je vratiš, kao što možeš i u knjižari. Znači, to funkcioniše perfektno. Jeste istina, u početku je bila kurirska služba pretrpana, ali oni ljudi su se našli u zabezeku, jer su sada odjednom zviku i nikad nisu slali knjige ili već svoju robu poštom počeli to da rade, jer ljudi su se snalazili da i kako god mogu da prežive. Druga stvar je to da tebi se suštinski smanjuju troškovi prostora. Itd., itd., itd. Znači, ovo je neka, ja bih rekla, nova era. Ovde se sad prave neki novi setapovi i ja tako vidim stvari. Što se nas tiče, nama to super odgovara. Sigurna sam da ovi koji imaju i puno knjižara, da su u ozbiljnom problemu, jer to je neodrživo.
Ali imaju i online knjigo. Prodaju. I knjižari
i online prodaju. Da, naravno, ali se uvek išlo na to da sa, to, što više knjižara, da su knjižare na svakom ćošku i tako dalje. Svi imaju Meliha online prodaju.
Da.
Mislim, svi su imali manje više. Niko nije, ko nazovete telefonom i naročite knjigu, vam rekao ne može.
Ja sam došla do tog zaključka, jer mislim, nekoliko dana pred emisiju ja sam obilazila knjižare, razgovarala sa knjižarima, pričala s njima o online prodaji i o
svi to imaju.
Nekoj situaciji koja im možda donosi više novca u ovoj situaciji, ali svi su ostali pri tom da su knjižare i dalje i tekako važna mesta. Bigzoo je knjižari i u knjižari službeni glasnik. Prodaju se sada najviše udžbeničke knjige, veliki su redovi. Moram priznati da ljudi drže rastojanje pristojno, ulaze sa maskama, ali za udžbeničku literaturu je sad interesovanje, to jesu meseci kada se školska knjiga prodaje, a dobila sam također utisak da 2-3 kupca tu iz želje da vide šta je novo na tržištu knjige ulaze i ne opredeljuju se za kupovinu. Sada ćemo predahnuti, a onda ćemo Minu pitati o specifičnostima Vulkan izdavaštva i o svemu onome šta knjižarski lanci ipak u ovoj situaciji čine za sve izdavače koji nemaju svoje knjižare. A jedno od pitanja, evo nagoveštavam i taj deo razgovora, odnosit će se na razmišljanje da li izdavaštvo treba odvojiti od knjižarstva i da li je štetno za knjižarstvo ako izdavači imaju knjižare. I like to wake up in the morning before you and put a coffee on for two. When you wake up a cigarette before everything, I think you smoke because you like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic but creative. This is who we are. It's all the differences and the nuances. Place where we met, where we meet. Analize pokazuju da je online prodaja utvrdila svoja merila koja im je dopustio internet. Da se taj trend u izdavaštvu sve više zagovara i traže razlozi za održivost takvog modela, kupcima je to ušteda vremena, izdavačima lakši način poslovanja. Kada je reč o Vulkan izdavaštvu, vi imate i knjižare, rekli smo, i koristite i ovaj model, način prodaje, online prodaju. A kako stojite, evo, sa knjižarama? Imate 30, možda i više.
28.
28, da.
Ja bi se nadovezala malo i na priču s početka.
U Srbiji.
Tako,
govorimo
tako,
o Srbiji.
Tako, u Srbiji. Zaista sve ovo što se dogodilo oko pandemije nas je sve pogodilo. Svakog od nas pojedinačno, lično, svakog od nas u bilo kojoj profesiji, i prosto smo morali jako brzo da reagujemo na nešto što je nepoznato i što nas je poremetilo. Ali što se tiče izdavaštva i što se tiče knjiga, jedna jako dobra stvar u moru svega lošeg što se desilo jeste da su se ljudi okrenuli knjizi i da smo našli negde dodatno slobodno vreme za koje smo ili mislili da ga nemamo ili nismo bili u stanju ranije da ga pronađemo. Okrenuli smo se kulturi, okrenuli smo se umetnosti i čitanju.
Koje su knjige najviše tražene? Da li Vulkanova izdanja ili izdanja drugih izdavača koji kod vas plasiraju svoje knjige?
Što se tiče Vulkanovih knjiga, ja moram da kažem da ima jedan jako lep i interesantan trend. U poslednje vreme se veoma traži i čitaju trileri. Negde je to možda poslednjih par meseci onako jasno odskočilo od svega ostalog, ali ljudi uvek se okreću onome što mi zovemo klasicima i apsolutno se stalno, konstantno traže klasična dela svetske i naše književnosti. Naravno, uvek je tu popularna psihologija, žanar koji isto tako u poslednje vreme veoma interesantan i on je negde više okrenut ka ženskoj čitalačkoj publici. Ali hoću da kažem da vi ste pomenuli da je internet naša budućnost, to je naša sadašnjost i naša budućnost i mnogo dobrih i kvalitetnih stvari on može svima nama da pruži. Tako smo se mi i na neki način veoma lepo i dobro izborili sa prethodnim mesecima, jer je prodaja preko interneta zaista omogućila svima da dođu do željenih knjiga.
U momentu kada su knjižare zatvorene.
U momentu kada su knjižare zatvorene, tako je. I mi smo baš relativno skoro komentarisali kako je kroz istoriju knjiga uvek bila saborac i pomoć, najbolja pomoć čoveku da prevaziđe sve prepreke i sve velike probleme. Tako je bilo i sada. A što se tiče knjižara, kada su ponovo otvorene, i stalno potenciramo i stalno podsjećamo gledaoce, slušaoce, čitaoce, naše korisnike da Vulkanove knjižare, kao što sam rekla, imamo i 28 širom Srbije i u
kojim
Beogradu,
gradovima?
Naravno, pored Beograda, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Kruševac, Čačak, Užice. Tako da, da kažem, u svim malo većim gradovima, naravno, mi imamo ideju da se naš lanac i dalje širi. Veoma, veoma vodimo računa i strogo se pridržavamo svih mera i propisanih i predloženih sada što se tiče naše bezbednosti, naravno bezbednosti naših korisnika i čitalaca, jer ja isto sam negde pri mišljenju i stanovištu da se nikada neće dogoditi taj trenutak da neko ne poželi da ode u knjižaru, da uzme knjigu, da je prelista i da je tako izabra.
Da, a jeste li izračunali gubitke od trenutnog nedostatka knjižarske prodaje i da li ste vi online prodajom uspeli da nadomestimo.
Ja ću onako da kažem punog srca da smo mi zaista što se tiče online prodaje jako, jako lepo poslovali, da su se ljudi okrenuli ka tom načinu kupovine.
Da, da, ali kakvi su gubici s obzirom da imate veliki broj knjižara?
Uspeli smo da ih nadomestimo i da se izborimo sa tim gubicima što se tiče prodaje u knjižari.
Ja predlažem da sada čujemo doktora Vuka Vukičevića, direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Njegova institucija se bavi ovakvom vrstom proučavanja i nekako usmerava sve aktere u oblasti kulture na takav način razmišljanja. Ne utiče na način da nameće svoje analize, ali pomaže dobrim delom da se problemski stvari razluče.
Svakako da je ova epidemiološka situacija ostavila posledice na različite sfere našeg društva i na različite privredne grane i sasvim sigurno da je ostavila svoje posledice i na prodaju knjiga. Da kada ste u karantinu i kada je vanredno stanje, sigurno da nemate izbora nego da naručujete knjige preko interneta. Ali šta će se dešavati ako Bog da pa se ova situacija završi? Mislim da je teško predviđati. Meni se čini da razvoj dosadašnji, dakle tih od 2000. godine do recimo izbijanja korone, da je pokazao da je neophodno da izdavači posvećuju pažnju novim medijima, da imaju razgranate kanale prodaje, jer postoje ljudi takođe koji su skloniji da kupuju preko interneta, ali takođe isto tako da postoji veliko interesovanje za kupovinu knjiga u knjižarama i za susret direktno sa prodavcima u knjižarama i sa izdavačima. Pa ja mislim da nije sporno da je uticaj negativan COVID-a na kreativnu industriju uopšte na izdavaštvo veliki. U tom smislu mislim da bi svakako valjalo da se razmisli o nekakvim merama podrške za izdavaštvo i knjižarstvo, jer je to jedna kreativna industrija koja značajno doprinosi i privrednom razvoju naše zemlje, a i takođe kulturnoj raznolikosti, takođe ima svoju ulogu i u prosvetnom sistemu. I u tom smislu smatram da kao što su i drugi neki sektori koji su izuzetno pogođeni s razlogom dobili podršku, da bi svakako valjalo razmisliti i o nekakvom obliku podrške za izdavaštvo i knjižarstvo.
Vi ste direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i prisustvujemo često tribinama koje vi organizujete. Da li je knjižarstvo u predmetu vašeg razmišljanja, istraživanja? I kakve bi to mere, ne samo koje bi vlada sprovela i na taj način pomogla izdavačima, kakve bi to mere bile koje bi knjižarima omogućile jednu stabilniju poziciju?
U tom smislu bi valjalo razmisliti možda o nekim finijim merama. Naprimer, postoji mogućnost da lokalne samouprave tamo gde imaju prazne prostore, neiskorišćene, da razmisle da takve prostore ustupe pod povoljnijim uslovima subjektima koji bi tu mogli da otvore knjižare koje bi mogle da postanu mesta koja su važna za lokalnu kulturu. Dakle, to je jedna od mera koja svakako bi bilo dobro da bude razmotrena. Takođe postoje naravno i mnogi drugi ad hoc mere koje su povezane sa COVID-om, koje su mnogo direktnije, ali tu svakako da treba imati u vidu da država ima različite prioritete i zdravstvo i obrazovanje i mnoge druge prioritete, ali mislim da treba da budu razmotrene ipak i mere podrške izdavaštvu i knjižarstvu. Naravno, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka prati različite oblasti kulture, uključujući kreativne industrije, uključujući izdavaštvo i knjižarstvo. Mi na prvom mestu se bavimo ustanovama kulture kao što su muzeji, kao što su pozorišta, bioskopi, ali naravno da jedan deo istraživanja posvećujemo izdavaštvu i knjižarstvu i upravo to pokazuje, ta istraživanja pokazuju značaj koji izdavaštvo i knjižarstvo imaju. Naveo sam, dakle, prvo imaju veoma važnu ulogu u ekonomskom razvoju, jer zapošljavaju veliki broj ljudi i indirektno zapošljavaju, zato što izdavači kada rade, onda radi cijela grafička industrija i izdavaštvo je jedno od drugo po redu najrazvijenija kreativna industrija u Evropi, odmah posle filmske. Prema tome, podrška izdavaštvu je podrška ekonomskom razvoju zemlje. Takođe, izdavaštvo i podrška manjim izdavačima i podrška izdavačima koji nisu u privatnom vlasništvu, kao što su Službeni glasnik, kao što su drugi slični, Srpska književna zadruga i drugi, je veoma važno za negovanje kulture, jer naravno da je neophodno misliti o tome da su nam potrebni naslovi koji unapređuju naš kulturni život, a ne samo oni koji se dobro prodaju. Ta pojava interesovanja za knjigu i za knjižare nije specifična samo za naše podneblje. Kad sam imao sam priliku, dakle, da ove godine putujem u Pariz i slučajno sam u bulevaru San Michel naišao na jednu knjižaru i zaista sam bio impresioniran ne samo veličinom i izborom, nego pre svega brojem ljudi koji su čekali u redu. Verujte, 30 metara je bio red do kase u toj knjižari, a bukvalno nije moglo da se prođe. Oni imaju čak i one rafove knjižarske ispred knjižare na samoj ulici. I eto, mislim da i to pokazuje da postoji svuda u svetu jedna potreba da se ode u knjižaru, da se čita knjiga na papiru i da je to nešto što neće tek tako lako nestati.
Slušali smo Vuka Vukičevića, direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Dejane, kada govorimo o knjižarama, knjižare nisu samo prodajna mesta. Knjižare često bivaju i mali kulturni centri. Kada je reč o kreativnom centru, znam za okupljanja dečice i za neke performanse i to je poseban doživljaj. Da sam ja u tom uzrastu, verovatno bih celog života, kao što pamtim takve neke situacije iz ranog detinjstva, pamtila događaj u jednoj takvoj knjižari.
Pa za nas je to stvarno bila orijentacija, dobar deo toga smo mogli da čujemo i u ovome što je Vuk sada govorio. Znači, ja se s tim potpuno slažem. Znači, knjižare bi trebalo, one jesu pre svega zadužene za prodaju knjiga, ali one moraju istovremeno da budu kulturne institucije. Mislim, i mi smo ušli u osnivanje prve knjižare i sad ove druge, i u buduće knjižare ćemo isto ulaziti sa idejom da pokušamo da napravimo jedan mali kulturni centar od te knjižare. Na lokalnom nivou, na nekom širem nivou, vidjet ćemo koliko ćemo biti uspešni, ali generalno to je ono što se po meni to je najvažnije u stvari za budućnost i za rad te knjižare i za njeno opstajanje u tom prostoru. Jer ako vi uspete kroz te kulturne aktivnosti koje organizujete da privučete ljude, da tu vole da dođu, da dovedu svoju decu, dobro, mi smo deči izdavač pa nam je to interesantno i to nam je u fokusu, ali da dovedu svoju decu, da tu mogu da deca nešto nauče, da imaju radionicu, da mogu da razvijaju ljubav prema knjizi, da roditelj ima neku vrstu savjetovališta o roditeljstvu, o nekim problemima razvojnog tipa i tako dalje. Na taj način ćete zapravo razvijati kontinuiranu lojalnost tih ljudi koji dolaze u tu knjižaru. Neko će nekad kupiti dve knjige, neko neće ni jednu, možda će doći samo na radionicu i ne kupiti ništa. To nije toliko važno. Mislim, u celoj stvari je bitno da to postane mesto okupljanja. Ja isto pratim, kao što je Vuk, ovo primjer koji govori iz Pariza. U Engleskoj, na primjer, je strahovito razvijen jedan pokret malih nezavisnih knjižara koje se udružuju i razmenjuju iskustva. I mislim da je osnova njihovog preživljavanja, jer oni su tamo isto izloženi, da tako kažem, trgovačkom teroru velikih knjižarskih lanaca koji su mnogo veći u Engleskoj i jako je teško uopšte ući u takve lance i prodavati ako ste mali izdavač. Ali oni u tim knjižarama vide svoju budućnost zato što se intenzivno povezuju sa lokalnom zajednicom. Do nivoa da sarađuju sa školama, sarađuju sa vrtićima, sarađuju sa svim mogućim kulturnim ustanovama, ne bili povećali krug. To nisu samo klinci iz kraja, u početku su možda samo oni, ali kasnije se stvar širi. I tu negde oni vide mogućnost, ima puno uspešnih primjera gde vide mogućnost da traju i da preživljavaju i najteže situacije.
J'ai pensé quand je t'ai vu empêtré, étriqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas. C'est pas la peine d'en faire tout. Tu es tout. dans un square parisien, son élan à jamais pétrifié, j'y ai pensé. Quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché, on est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqué. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Tu cherches des excuses.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati bit će pesnikinja Nina Živančević.
Iskustvo pokazuje da se na tržištu knjiga novac sliva iz budžeta, iz knjižara, donatori tu čine ponekad značajnu ulogu i sa Beogradskog sajma knjiga. Sajam knjiga je poseban izvor novca. Međutim, ova situacija, evo, vrlo je problematična. 15. To je za nekoliko dana, mi ćemo znati hoće li biti sajma knjiga našeg velikog međunarodnog Beogradskog sajma ili će se odustati od organizovanja. Šta vi mislite o tome, Dejane? Da li razmišljate o tome? Šta bi bilo ako biste učestvovali? Jeste li se prijavili?
Ma, mi se jesmo prijavili, zato što je to još pre nekoliko meseci bilo, ali ja sam sve vreme pratio sve ove druge velike sajmove na koje kreativni centar odlazi, međunarodni i tako dalje. Do pre dva dana, mislim, su trajali pokuši da se spasi organizacija Frankfurtskog sajma. I nije moglo. Frankfurtski sajam je
800
Frankfurtski sajam je pre dva dana znači zvanično otkazan in person, kako oni to kažu, znači neće biti ličnih kontakata i neće uopšte biti posta na sajmu. Ostaće online sajam, znači ono što su oni međuvremenu napravili kao rezervnu varijantu, svako je mogao da se ubaci na portal Frankfurtskog sajma, da okači svoje knjige, da se organizuju Zoom video konferencije, kontakti jedan na jedan, predstavljanja knjiga, sve tu s pomoć interneta i tih savremenih tehnologija, ali samog sajma neće biti. Jednostavno, ljudi koji se bave time su zaključili da je to epidemiološki nebezbedno i predstavlja veliki rizik za stanovništvo. Tako da, jednostavno, ja očekujem da će se 15. kod nas samo obnarodovati prosto ta odluka, jer je kod nas isto potpuno nebezbedno za stanovništvo.
Da,
ja ne znam kako može da se organizuje sajam u situaciji da u zatvorenom prostoru ne sme bude više od 500 ljudi. Mislim, ko će to da organizuje? Možda zamislite red ispred sajma, ljudi koji čekaju da uđe, pa posle 500 tog stane, pa onda uđe. Pa, mislim, na stranu što je to neisplativo potpuno bilo kome ko bi učestvovao na sajmu. Ajde, ostavimo to sad po strani. Ja da vam iskreno kažem, sad kad bi uprava sajma rekla, evo vam besplatno štandovi, pitanje je da li bi ja odlučio da idem.
Da, Mirjana Lukić...
Jer bezbednost je pre svega najvažnija za sve ljude u ovom momentu. Mislim, imat ćemo mi sajmo naredne godine, druge godine, mislim, da preživet ćemo.
Pre 15 dana u ovoj istoj emisiji bila je savjetnica generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjana Lukić i dala je ceo plan kako bi sajam mogao da bude u ovim uslovima organizovan, ali sve zavisi od epidemiološke situacije, ali kada je reč o Vulkan izdavaštvu, da li vi priželjkujete sajam ili razmišljate na možda medicinski način?
Apsolutno razmišljamo na način da se izborimo, što vi kažete, medicinski razmišljamo, prosto bezbednost i zdravlje svih nas, naših čitalaca, korisnika, nas samih je na prvom mestu i to nije uopšte za neku raspravu, ali svakako da se mi pripremamo i za jedan i za drugi scenariju, i za jednu i za drugu varijantu, sve uzimamo u obzir, sve, o svemu će se raspravljati, o svemu će se razgovarati, tako da čekamo taj 15. september da vidimo, ali kažem vam, što se tiče nas, odnosno verujem svih nas, bespredmetno je raspravljati da li je nešto važnije od zdravlja i od bezbednosti ljudi, tako da ćemo se mi ponašati u skladu sa onim šta na kraju bude bila i zvanična odluka i svaka druga vrsta preporuke.
A u donošenju te odluke učestvuju oba profesionalna udruženja izdavača i knjižara i profesionalno udruženje,
ja se iskreno jako
predstavnik
radujem,
nezavisnih.
Ako, to je jedan pozitivan efekt korone što je ujedinio dva razjedinjena udruženja izdavača, što
Skupština
je meni veoma žao,
grada,
što
Beograda,
postoje dva udruženja izdavača, ali eto, tako je ispalo.
Beogradski sajam i verovatno i organizator.
Gradski sekretar za kulturu i sam organizator upravo sajama.
Tako
sajam
je.
Institut.
Mi smo Slađanu pitali, vi ne učestvujete u poslednje vreme uopće
na
sajmovima.
Da, ja sam
sajmovima,
sad ovde ja sam kontra svega.
Mi smo sukobi u kulturi.
Mi opravdavamo naslove emisije.
Nije samo od korone, ovo treba već dugo. Pa ja već godinama pričam da sajam knjiga je besmislen u ovakav kakav je do sad bio, da je to jedna, da je to opet neka ogromna knjižara koja nema, mislim, samo copy-paste ovih manjih, da ovi veliki gutaju sve druge, da to prosto jednostavno nema smisla. Tako da što se mene tiče, sajam ne treba ovakav da bude s koronom i bez korone. Ja negde mislim da bi mi mogli svi lepo pametno, ako smo pametni i normalni, da sednemo svako za sebe, pa onda možda i u udruženjima, da nam ova korona bude neki ono kao signal, i da smo malo povukli ručnu, stajali smo sa strane, pogledali šta se dešava i da možda bi neki setapovi mogli da se promene i da malo neke stvari se zaista promene zarad boljitka svih nas. Slušala sam gospodina Vukićevića šta priča. To što je izdavaštvo druga ekonomija po važnosti je bitno, naravno, mi svi ovde radimo, to radimo iz ljubavi, ali radimo da bismo se prehranili i nas i naše porodice. Ali ono što je najvažnije u izdavaštvu, a što se retko spominje i manje je bitno, a to je da je knjiga baza svega. A naše knjige su katastrofa. Od lekture, korekture, ne ulazimo šta ko štampa. Svako ima pravo da štampa šta hoće i svako ima pravo da ima svoj izbor šta želi da čita. To su normalne stvari, kao i što volite da jedete ovo ili ono. Nije bitno. Samo je stvar dalje dobro skuvano ili je napravljen bućkuriš. Mi smo videli imali smo situaciju početkom godine ili krajem prošle godine, više ne mogu da se setim, sa kontrast izdavaštvom, koje je bilo do nebesa dizano kao najbolji izdavač, nagrade, silna priznanja, čuda Bože, na kraju je stiglo do toga da sad ih skoro više ni nema. A zašto ih nema? Zato što je procurelo to da njihovi prevodi zapravo nije baš sve onako kako u knjigama piše. Oni, nažalost, nisu jedini. Toga ima mnogo više nego što ima onih koji se zaista oko toga trude. Znači, mi moramo da napravimo da te knjige moraju da budu pre svega pismene, jer te knjige čitaju ljudi i oni na tome uče. Čitaju deca, nema su udžbenici nepismeni. Znači, ekonomija je važna, ali ne sme da bude presudna. Isto važi i za knjižare. 99% knjižara su više gift shopovi i kafići, manjim delom imaju delove za prodaju knjiga. Kreativni centar je nešto sasvim drugo, oni rade ljudi jako dugo i niko bolje od njih ne radi za što se knjiga za decu tiče i uopšte način pristupa takav način pristupa bi trebalo da ima zapravo svaki izdavač. Rende se od početka trudilo da bude cakum pakum i uspeli smo da i ostanemo takvi. I ja mislim da je to ono što je važno. I ovo je taj moment da se vidi kako sajam treba da funkcioniše, da li na sajmu treba da bude milijarda nekih ljudi koji će da se tu muvaju i da bi se opet ta prodaja, da bi bila još veća od one koja je bila. Mislim, nije sve u prodaji.
Kada je reč o Vulkan izdavaštvu, pa pohvalimo i Vulkan izdavaštvo, autori koji učestvuju u emisijama koje ja radim, zaista hvala, a objavili su kod vas svoje nove knjige, hvale način na koji vi poslujete i baš su zadovoljni i urednicima i
zahvaljujem se
PR menadžerskom službom, tako da ja sam danas dovela reprezente u izdavaštvu i drago mi je što ste se svi odazvali našem pozivu, pozivu Radio Beograda 2, da danas učestvujete i da valjano raspravljamo o ovim problemima. A što kažete, Dejane, da li izdavače treba razdvojiti od knjižara?
Znate kako, mislim, tu postoje određeni zakonski okviri.
To je stara
svi oni rade u
tema.
Okvirima datih
zakonskih okvira. To što je, oprostite, i donošenje mogućeg zakona o jedinstvenoj ceni knjige, pa se nikad nije
teško
dogodilo,
sve,
iako je nacrt predloga
vi
zakona postojao.
Vi možete i formalno pravno razdvojiti u praksi, znate kako, uvek nađe trgovina svoj put i svoju rupu, on se će se nazvati drugčije, neće se zvati ovako ili onako, registrovaće firmu na ne znam koga, bit će povezan i stvari tako dalje, ako je teško u tome svemu ući u trag. Postoje naravno neka uređena tržišta sa znatno dužom tradicijom gde se takve stvari isključuju, da postoje zakoni koji zabranjuju da prosto neko ko se bavi izdavaštvom istovremeno možda se bavi trgovinom knjigama i tako dalje. Nego to mora da bude potpuno finansijski jasno razdvojeno, znači novac ne može da teče u jednu istu, na jedno isto mesto. Ali to kod nas nije slučaj. Generalno ima tu sigurno problema o kojima bi se dalo puno razgovarati. Mislim, mi smo sa naše strane, sad govorimo o kreativnom centru, vrlo zadovoljni kako prolazimo u ova dva velika knjižarska lanca, to moram da kažem. Ali to
Velike knjižare i Vulkan
izdavaštvo. Ali to je prevashodno zbog toga što mi jako puno energije ulažemo u upravljanje dobrih knjiga. Zahvaljujem se na komplimentu koji ste rekli. Za mene vrhunska stvar ovo je to što smo, kad smo mi počeli prije 30 godina, bila jedna rupa na tržištu dečjih knjiga. I mi smo uleteli u tom momentu sa svežim idejama i na neki način smo bili veliko iznenađenje na tržištu. I ja mogu da kažem, možda neskromno, ali mislim da sam se vrlo ponosan što posle 30 godina vi danas imate prepune knjižare dečjih knjiga. Zato što su mnogi gledajući ono što smo mi radili tada, u stvari pomislili da i oni mogu da probaju da prave dobre knjige
pa
za decu i da žive
od toga.
Pa ima jako puno, sad znate kako da ne nabrajam. Čelica, Propolis, Vulkan ima dečje izdavaštvo, Laguna ima Malu lagunu. Mislim, puno ima dečjih izdavača, ima tu zaista izvanrednih ideja, ali hteo sam da kažem u stvari da mi se jako trudimo u stvari da proizvedemo kvalitet i trudimo se da taj kvalitet nađe put do čitaoca i ostavljamo samom čitaocu da razmisli šta će da kupi. Da li će kupiti u knjižari kreativnog centra, na sajtu Lagune ili Vulkana, u knjižari Vulkana ili ne, ili Lagune, ne znam, na nekom nezavisnom mestu, na sajmu i tako dalje. To je već, kako da kažem, jedna stvar koja se tiče trgovine. Zašto smo mi otvorili knjižare? Najviše zbog toga stvari što smo želeli da se bavimo ovom kulturnom funkcijom knjižare. Nas se čini da to nedostaje. Znate, to je nam se učinilo da treba da ima. Znači, jedno mesto gde će roditelj da dođe sa detetom i da oni prosto, meni je milina, znate, kad sedim tu i gledam kako klinac dolazi sa 3 godine i kroz ono što on radi sa tim knjigama, vi prosto vidite, to je budući čitalac.
Da.
Taj će biti sutra u biblioteci, taj će čitati, taj će se hvatati za tu knjigu kao najvažnija stvar na svetu. I onda imam utisak da ispunjavamo neku misiju. Da li će prodati, kupiti danas 5 knjiga, sutra 1, nebitno je. To, mislim, važno je da se stvar radi u tom pravcu.
Tako je.
Važno je da se čita i da se nabavljaju dobre knjige, pa hoćete da kažete bilo preko online varijante ili dolaskom u knjižaru.
Online varijanta
ali,
ima.
Ali znate šta meni smeta? Što se zagovaranjem online prodaje sve vreme priča o uštedi vremena, ne morate doći u knjižaru, ili ako ste...
Pa znate kako, imali ste restorane, sad, brze hrane, sad imate poplavu restorana, spore
se,
hrane.
Ne može se to znači, uzimati kao argument da bi se promovisala
ja se slažem, treba
online prodaja. Nije nekako fair.
Mi na online prodaji, na primjer, ako dođete na sajt Kreativnog centra, vi imate listu, znači imate mogućnost da prelistate knjigu elektronski. Znači, ako hoćete pošteno da pogledate šta hoćete da kupite, vama treba za svaku knjigu nekoliko minuta da odvojite za računarom. Toliko isto će to odvojiti i u knjižari. Mislim, i isto, ja nikome, mi ne nudimo knjige kao mačku u džaku, nego prosto izvoli, pogledaj, vidi tip ilustracije, vidi sadržaj, pročitaj o čemu se radi, pa sam donesi zaključak da li ćeš kliknuti, onda dugme stavi u korpu ili nećeš. Ali, kako da kažem, ljudi su različiti.
Se ako se neko opredeli za online prodaju i nabavlja na taj način, govorimo kupcima, da. Izgubit će se svaki kontakt sa mestima, sa klasičnim tipom knjižare, a vidimo da i u svetu koji je u tom internet sistemu
da.
Razvijeniji od nas, postoje knjižare o kojima ste vi
naravno, nisu
govorili
tako
da se mali izdavači udružuju.
Neće nestati knjižare.
Neće nestati, ali...
Neće nestati, isto ono što ste na početku rečeno, kao kad je krenula je knjiga, bilo je nestaće papirna knjiga. Neće nestati papirna knjiga. Neće nestati knjižare. Ali će se napraviti...
Ali ćemo postaviti sve više konformisti u ovom pogledu.
Pa dobro, ali ajde da budemo... konformizam ima možda i praktičnost, jeftinije recimo.
Jeste, da budemo pravedni. Pazite, u ovim vremenima sada, na primjer, elektronske knjige koje su direktno u internet, jel tako, su se pokazale veoma korisne, veoma upotrebljive za ovu situaciju koju imamo u školama. E-knjige, o kojima se isto to tako pričalo, mislim, nije mnogo srpskih izdavača baš mnogo investiralo u e-knjige, ali će moguće investirati zato što su one isto dostupne, znate, mislim, isto imaju svoje neke prednosti. Idete na more, hoćete da pročitate 10 knjiga dok ste na letovanju, ne morate nositi kofer, nego nosite jedan mali iPad u kome to sve pročitate.
Ima i konzervativni koji vole s knjigom i da spavaju.
Jeste, jeste.
Dobro, to su
tako da,
ja imam poseban mini kofer za knjige, to se zna.
I da takvi čitaoci biraju sa kim će spavati, koju knjigu će odabrati, vrlo su probirljivi. Kada je reč o rabatima, hajde da se vratimo opet, približavamo se kraju našeg razgovora, rabati su i dalje, vi imate iskustvo sa rabatima?
Pa mislim imam, da imamo ih svi. Pa veliki su rabati u suštini, su rabati veliki. I
koliko postotaka?
Pa koliko idu, 45,
45, 49?
Zavisi kako koji, mislim, veliki su rabati i to je nešto što isto je jako nezgodno, jer vi niste, ako su tako veliki rabati, jako je mali, ono što vam ostaje, kako bih rekla, nije trošak samo rabat, izdavači imaju i druge troškove, plaćanje autorskih prava, štampanje knjige, i onda sve što ulazi u štampu, lekture, korekture, održavanje prostora i tako dalje. Sad nećemo da skrećemo temu na nešto drugo, to je stara priča i stoji i neće se ni promeniti dok se ne promeni.
Ali da li neko pravilo, zakon ne postoji, nema zakona o izdavaštvu, nema zakona o jedinstvenoj ceni.
Pa nema zakona.
Da li to svaki izdavač određuje svoj rabat?
Ne, nego svaka knjižara određuje svoj rabat. Svaka knjižara. Vi možete da se bunite, ne bunite, ali oni mogu isto tako da vas uslovljavaju, jer su u prilici da vas uslovljavaju ili posjeduju lance. I zato je to ono što više mi je muka
zakon
sebe.
Zakon je nekada postojao.
I ne želim da o tome više ni pričam. Jest. Zato nigde ni u jednoj zemlji na svetu ne postoje izdavači i knjižari da su jedno. Ne može. Mora da se odvoji.
Dene, koliko bi naslova svaka knjižara morala da ima u ovom času?
Oh, to je teško pitanje. Znate šta, to sa tom je u vezi sa rabatima isto. Znate, ako neko uđe u prostor koji ima 1500 kvadrata...
2000, 3000...
Evo, mi smo otvorili knjižaru, ovu novu, sa 40 kvadrata i tamo možete pogledati svih 1000 izdanja Kreativnog centra, 1100 otprilike koji trenutno ima. Znači, može tu da stane, tu da se vidi. I tako da čak ima i neki mali gift program, čak smo stavili neke male štampane ilustracije Boba Živkovića i još neke stvari. Mislim, generalno, može da stane, to sigurno.
Mina, da li knjižarske lance možemo da doživimo kao knjižare? Brzo.
Apsolutno.
I da imamo potpuno
jedan
odnos ravnopravan sa svim knjižarama koje su u toj namen. Jer pošto imate knjižare, zadovoljavate te uslove.
Apsolutno.
Da li novac dolazi iz knjižara? Da li vam je dolazio novac iz knjižara, Slađana?
Kada?
Kada ste davali svoje knjige?
Pa naravno,
pod određenim rabatom. Da li ste bili zadovoljni tim iznosom?
Pa,
u vreme kad nije pandemija.
Ne. Ja sam, da, pa nisam bila zadovoljna. Unazad 4 godine nisam bila zadovoljna. Od kad sam imala sukob sa sajmom knjiga i sa Delfima oko tog nekog lagunom, oko bilo je nešto, i oko mog... sad se vraćamo na nešto što je bilo pre 4-5 godina,
na samom
se baš
kraju, znači,
u početku sam bila zadovoljna kako su krenuli da se šire lanci knjižara, postala sam nezadovoljna.
Da, to je odgovor. U odnosu izdavač knjižar u ovoj situaciji, ko je ugroženiji, Dejane?
Pa izdavač je svakako ugroženiji, moram da kažem, zato što veliki su rabati, jesu visoki, da se razumemo. Osnovni problem je zapravo niska platežna moć našeg stanovništva, male plate i sve to drugo. Ne možete vi praviti cene kako se pravilo u staroj Jugoslaviji, 8:1, 10:1, onda ima mesta za sve. Vi jedva ovde napravite
3:1, 3:5, 3,
a to je, znate...
Hvala vam.
To je jako teško.
Ko je ugroženi? Brzo recite.
Ma, svi smo ugroženi.
Vi, Nino, šta kažete?
Ja želim da verujem da nismo ugroženi, da niko nije ugroženi, da... Ja želim da završim u jednom onako pozitivnom, optimističnom...
Ali govorite iz pozicije Vulkan i za vašta.
Iz pozicije i za vašta, da.
Hvala vam. Naši gosti bili su Dejan Begović, Slađana Novaković, Mina Lukić, predstavnici izdavača, a čuli smo i doktora Vuka Vukičevića. Današnju emisiju su realizovali tonski Mirko Ramović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. You and